9. vakarā ziņas vieglajā valodā. Aizvadītie naktī Rīgā, Melnsilielā, nograndas sprādziens. Iespējams, ka pie vainas ir gāzes noplūde. To policija vēl vērtēs. Sprādzienā iznīcināta apmēram trešā daļa ēkas. Taču arī pārējā ēkas daļā vismaz tuvākajā laikā dzīvot nevarēs. Bojā gājis viens cilvēks, seši ievainoti. Ēka pieder Rīgas namu pārvaldniekam. Uzņēmums ēku vērtēja kā labā stāvoklī esošu. Ēkā nesen veikt arī gāzes sistēmas pārbaude. Rīgas dome mājas iedzīvotājiem piedāvā palīdzību. Mājā ir deklarēti 23 iedzīvotāji, taču atsevišķi dzīvokļi ir izīrēti citām personām. Šo gadu Latvija noslēdz ar jaunu Covid gadījumu skaita negatīvo rekordu. Aizvadītajā diennaktī atklāts 1861 jauns saslimšanas gadījums, 9 cilvēki miruši. Veselības ministrija to raksturo kā ļoti augstu saslimstības rādītāju. Tas liecinot par to, kas notika īsi pirms Ziemassvētkiem, kad liela daļa cilvēku neievēroja ierobežojumus. Aizvadītajā naktī policija pārbaudīja gandrīz 5000 cilvēkus par komandantstundas neievērošanu. Lielākā daļa brīdināti mutiski, taču daļai piemērot arī soda nauda. Valstī noteiktie pārvietošanās ierobežojumi no pulksten 22 līdz 5 no rīta ir noteikti arī šajā jaungada naktī un dažās nākamajās naktīs. Policijas rīcībā ir arī informācija, ka daudzi iedzīvotāji šonakt mēģinās rast veidus, kā neievērot ierobežojumus un pulcēties. Tāpēc policija atgādina, ka arī šonakt tā pastiprināti kontrolēs ierobežojumu ievērošanu. Vides apsaimniekošanas uzņēmumi aicina iedzīvotājus Ziemassvētku eglītes pēc svētkiem neizmest sadzīves atkritumos. No tām var atbrīvoties vidē draudzīgākos veidos. Dažās pilsētās ir īpaši konteineri, kur eglītes bez maksas var nodot. Pusnaktī Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības. Pēc Latvijas laika tas notiks 1 naktī. Rīt Eiropas Savienības prezidējošās valsts pienākumus, nomainot Vāciju, pārņems Portugāle. Portugāles prezidentūra ilgs 6 mēnešus līdz jūlijam. Tad to rotācijas kārtībā pārņems Slovēnija. Laikaziņas. Šajā jaungada naktī Latvijā nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Debesis pārsvarā mākoņainas. Dažviet bieza migla. Gaisa temperatūra 0-4 grādi, pūtīs lēns, mainīga virziena vējš. Rīt, 1. janvārī, Latgalē sāks snigt, un līdz sestdienai Latgalē un Vidzemes austrumos sniega sega kļūs par 5 līdz 10 cm biezāka. Rīt saglabāsies lēns vējš, bet Latgalē pūtīs mērens ziemeļu vējš. Rīt gaisa temperatūra -1 + 2 grādi. Nedēļas nogalē un jaunās darba nedēļas sākumā laika apstākļi būs diezgan nemainīgi. Temperatūra būs no -3 līdz +3 grādiem, nokrišņu nebūs daudz. Izmaiņas laika apstākļos ir gaidāmas ap 6. janvāri, tad laiks varētu kļūt vēsāks.